Rauðhöfði. Af hverju heitir Hvalfjörður þessu nafni? Af hverju heitir fossinn í botni Hvalfjarðar Glymur? Og af hverju er Hvalvatn og Hvalbein þar hjá, en samt langt frá sjó? Öllum þessum spurningum er svarað í einni þjóðsögu. Góða skemmtun. Rauðhöfði. Einu sinni fóru nokkrir menn af Suðurnesjum út í geirfuglasker til að fanga geirfugl. Þegar halda skildi til lands vantaði einn manninn og fannst hann ekki. Fóru þá hinir án hans til síns heima og var maðurinn talinn af. En ári seinna fóru menn aftur í skerið og fundu þá manninn heilan á húfi. Kom á daginn að álfar höfðu hilt hann og haldið honum hjá sér og gert vel við hann. Hann undi samt ekki hjá álfunum og fór í land með mönnunum. En þá var svo komið að álfkona ein gekk með barni hans og lét hún hann lofa því að láta skýra barnið ef hún kæmi með það til kirkju þar sem hann var staddur. Nokkru síðar var maður þessi við messu í Hvalnes kirkju. Þá stóð vagga úti fyrir kirkjudyrum og í henni ungbarn ásamt bréfmiða sem á var skrifað skýrum stöfum. Sá sem er faðir að barni þessu mun sjá að það verði skýrt. Menn undruðust og prest grunaði að maðurinn sem var heilt ári geirfuglaskeri væri líklegur faðir að því. Gekk hann mjög á manninn að gangast við barninu, en hann harðneitaði að hann ætti það. Í sömu svipan stóð hjá þeim kona ein, mikil og sköruleg. Hún vék sér að manninum og sagði: Það mæli ég og legg ég á að þú verðir að hinnu versta illkveli í sjó og grandir mörgum skipum. Því næst greip hún vögguna með barninu og hvarf svo engin vissi meira hana. En menn gátu sér þess til að þar mundi hafa verið álfkonan úr gerfuglaskeri þar sem maðurinn dvaldist. En eftir þetta varð maðurinn óður og tók á rás. Hljóp hann til sjávar og fram af bergi því er Hólmsberg heitir og er á milli Keflavíkur og Leiru. Breyttist hann þegar í hið versta illkveli og var kallaður Rauðhöfði af því að hann var með rauða hettu á höfði þegar hann steypti sér í sjóinn. Reyndist hvalur þessi illur mjög og áleitinn og sagt var að hann hafði sökkt 19 skipum milli Seltjarnarness og Akraness áður en yfir líki. Því áttu margir mjög sárt að binda af hans völdum. Er tímar liðu tók hann að halda sig á firðinum á milli Kjalarness og Akraness og var þessi fjörður því nefndur Hvalfjörður. Á þessum tíma var prestur í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd sem bæði var orðinn gamall og blindur. Hann átti tvo syni og eina dóttur sem öll voru uppkomin og hinn mannvænlegustu. Prestur var forn í skapi og vissi jafnlangt nefi sínu. Synir hans réru oft út á fjörð til fiskjar. Einu sinni urðu þeir fyrir Rauðhöfða og drekkti hann þeim báðum. Fjell presti þungt sonar missirinn. Einn góðan veðurdag nokkru síðar biður prestur dóttur sína að leiða sig niður að firði sem ekki var löng leið frá bænum Saurbæ. Tekur hann sér staf í hönd og staulast með hjálp dóttur sinnar niður í fjöru. Þar stingur hann stafnum út í flæðarmálið og styðst fram á hann. Spyr hann svo dóttur sína hvernig sjórinn líti út, en hún segir hann spegilfagran og sléttan. Litlu seinna spyr prestur svo dóttur sína aftur hvernig sjórinn líti út. Þá segir stúlkan að utan fjörðin sjái hún koma kolsvarta rák, líkt og stórfiska vaða ösli inn fjörðin. Og þegar hún segir rák þessa nærri komna á móts við þau, biður prestur hana að leiða sig inn með fjörunni og gerir hún það. Var röstin jafnan á móts við þau og gekk svo uns komið var inn í fjarðar botn. En þegar grinnra varð sá stúlkan að röstin stóð af ákaflega stórum hval sem synti beint inn eftir firðinum eins og hann væri rekin eða teymdur. Þegar fjörðin þraut og þar kom að sem botnsá fellur í hann, bað klerkur dóttur sína að leiða sig upp að vestanverðu. Hún gerði það og staulaðist karlinn upp fjallshlíðina, en hvalurinn öslaði til móts við þau upp ána og varða þá örðugt mjög sökum vatnsleysis því skepnan var stór. En þegar hann kom í gljúfrið sem áin fellur eftir fram af botnsheiði, þá urðu þrengslin svo mikið að allt skalf við þegar stórkvelið ruddist áfram. Loks er hann fór upp fossinn, hristist jörðin umhverfis eins og í mesta jarðskjálta og glumdi síðan mjög í berginu. Af því dregur fossinn nafn og heitir síðan Glymur og hæðirnar fyrir ofan fossinn heitir Skjálfanda hæðir. En prestur hélt ótrauður áfram og hætti ekki fyrr en hann kom hvalnum upp í vatn það sem Botnsá fellur úr og síðan er kallað Hvalvatn. Fell eitt er hjá vatninu og dregur það einnig nafn af atburði þessum og heitir Hvalfell. Þegar Rauðhöfði kom í vatn, sprakk hann af áreynslunni við að komast þangað upp. Síðan hefur ekki orðið vart við hann, en fundist hafa hvalbein mjög stórkostleg við vatnið og þykir það vera sögu þessari til sannindamerkis. En þegar prestur var búinn að koma hvalnum fyrir í vatninu, staulaðist hann heim aftur með dóttur sína og þökkuðu honum allir fyrir viðvikið.